Poštovani slušalci, dobroveče. Ovo je nedeljno izdanje regionalne emisije Radija Slobodna Evropa u kojoj objavljujemo našu redovnu rubriku Most. U ovoj emisiji Most slavi jubilej, svoje 500. izdanje. Most je pokrenut 1994. godine u jeku rata, kada su bile pokidane sve veze među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije. Cilj je bio da se proveri da li se i pored rata, i pored ubitačne propagande koja je širila mržnju, i pored satanizacije svega što nije naša nacija, naša vera, naše pleme, može voditi dijalog. Pokazalo se da se može razgovarati čak i o najosjetljivijim temama o kojima nije postojao ni minimum saglasnosti i da na prostoru bivše Jugoslavije ima mnogo ljudi koji su spremni na dijalog. Most na izvestan način predstavlja svedočanstvo o tome da su dijalog i tolerancija bili mogućni i u najtežim ratnim vremenima, kao i da mržnja i ksenofobija nisu prirodno stanje na ovim prostorima. Od trenutka kada je nastao, u Mostu je redovno vođen i srpsko-albanski dijalog. Do sada je emitovano preko 70 dijaloga između albanskih i srpskih političara i javnih ličnosti. Tokom poslednje decenije Most je uspeo da održi kontinuitet srpsko-albanskog dijaloga. On se u Mostu nikada nije prekidao, ni za vreme Miloševićeve represije, ni za vreme NATO bombardovanja. Nije prekinut ni sada, nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, kada je ponovo došlo do prekida komunikacije. U ovoj emisiji objavljujemo prvi albansko-srpski javni dijalog nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Njegovi učesnici su prištinski politički analitičar Škeljzen Malići i beogradski profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković. Na pitanje može li u bliskoj budućnosti doći do postepenog odmrzavanja srpsko-albanskih odnosa, Malići i Visković kažu:
Srbija će se boriti za svoj stav, za svoje pravo, svim to bude demokratski na raspolaganju bez vojne sile, ali to će trajati jako dugo i mislim da i u politici, a i u shvatanju ljudi neće biti tako lako da se prihvati realnost postojanja Kosova. Mora puno vremena proći za to.
Ako Srbija želi u Evropu, a Evropa je na neki način većina država je priznala Kosovo, ona mora na neki način, makar i prečutno, da se složi sa nezavisnošću Kosova.
U ovom dijalogu bilo je reči o tome kako Albanci reaguju na proteste u Srbiji povodom proglašenja nezavisnosti Kosova. Da li je na Kosovu bilo triumfalizma, o bezbednosti Srba na Kosovu, kao i o tome postoji li među Srbima i Albancima strah od novog rata. U današnjem Mostu razgovarat ćemo o srpsko-albanskim odnosima nakon proglašenja kosovske nezavisnosti. Naši sagovornici su u Prištini Škeljzen Malići, politički analitičar, a u Beogradu Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka. Dobar dan, gospodine Viskoviću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Malići.
Dobar dan.
Gospodine Viskoviću, koje je po vama danas dominantno osjećanje u odnosima Srba i Albanaca? Strah, nepoverenje ili možda mržnja?
Pa mislim da je teško generalizovati, a posebno da je teško dati jednostran opis, jer mislim da u ovom trenutku postoji bitna razlika u osjećanjima. Ja nisam bio na Kosovu duže, ali po onome što vidim po reakcijama u medijima, očito da je prisutan jedan osjećaj triumfalizma koji je relativno shvatljiv za ovaj trenutak. Sa druge strane, u Srbiji je izrazita potištenost i jedan ogroman osjećaj nepravde koja je doživljena, odnosno ono što se dogodilo je doživljeno kao velika nepravda. I u tom smislu mislim da nema zajedničkog imenitelja u ovom času. Bitno su različita osjećanja.
Gospodine Malići, koje je po vama danas dominantno osjećanje u odnosima Srba i Albanaca?
Gospodin Visković je rekao da su osjećanja dijametralno različita, da je Srbija na neki način šokirana, razočarana, dok je na Kosovu, on je rekao da vlada triumfalizam, ja ne bih rekao da je triumfalizam, nego normalno osjećanje radosti, postoji velika radost, ali ne postoji triumfalizam, naprotiv, pokušava se uspostaviti takav režim, takvi odnosi koji će onda postepeno omogućiti da se Srbi integrišu u kosovsku, novu kosovsku državu.
Očito je da je sada jedna strana dobila praktično sve što je tražila, druga strana izgubila sve. I u takvim situacijama posve je logično da oni koji dobiju osjećaju ne samo radost, nego i više od toga. Možda je triumfalizam preteška reč, ja ne insistiram na njoj, ali sa druge strane u Srbiji je zaista ogromno razočaranje i potištenost, jer se smatra da je nepravedno svako rješenje, i ja se s tim u velikoj meri slažem, u kojoj jedna strana ne dobije bar nešto, u kojoj jedna strana gubi potpuno sve.
Gospodine Maliće, ali vi smatrate da je faktički ovo rješenje jedna strana dobija sve, druga strana dobija ništa?
Pa ne bih rekao da je baš tako. Problem statusa je trebalo nekako rešiti, inače bi ostao nerešen, ne znam, u nedogled ako bismo išli po ovoj logici da jedna strana treba da dobija nešto, a druga ne. Mislim, jedina realna ili moguća kompenzacija je mogla da bude da se Kosovo podeli, ali to onda međunarodni faktor nije hteo. Arbitri, ovi koji su odlučivali zapravo o statusu Kosova, oni su smatrali da ovo je jedino moguće i najpragmatičnije rješenje da se na neki način kosovsko pitanje reši. Inače, sva druga rješenja su dugoročna i na neki način ostavljaju region u nekom nerešenom statusu. Mislim da to je bilo više pragmatično rješenje nego što su međunarodni faktori na neki način hteli da nagrade Albanca, da kazne Srbe.
Gospodine Miskoviću?
Ja sam dosta izučavao i druge slučajeve teritorijalnih sporova i rješavanja takvih pitanja i obično to traje mnogo duže nego je trajalo u ovom slučaju i traži se bar nekakav simboličan ustupak jednoj strani. Recimo u slučaju Trsta, poslije Drugog svjetskog rata do 54. godine kad je to pitanje faktički rešeno, dugo se pregovaralo, dugo se razgovaralo i na kraju se ipak izišlo u susret Italiji slično zahtjevu koji imala Srbija u ovom času. Formalno Jugoslavija nije dobila teritoriju koju je dobila na suverenitet, nego je dobila i jedna i druga strana na takozvanu civilnu upravu. To je bio ustupak Italiji upravo zato što je njima u tom trenutku kao Srbiji danas bilo teško da prihvati potpuno osamostaljenje i gubitak suvereniteta. A onda vremenom, protokom vremena, razvojem događaja, samim životom, poslije 20 godina Italija i Jugoslavija tadašnja su same to rešile i definitivno prihvatile to rješenje. U ovom slučaju, nažalost, postupilo se drugačije, postupilo se vjerovatno iz želje da se brzo postigne nekakva stabilnost, ali ja mislim da to je proizvelo jedan dubok osjećaj povređenosti kod srpskog naroda i nadam se da se neće neposredno efektivno ispoljiti kao neka vrsta revanšizma, ali se bojim da će taj osjećaj nepravde dugo, dugo izazivati probleme u odnosima Srba i Albanaca.
Gospodine Maliće, da li su Albanci bili iznenađeni ovako oštrim reakcijama iz Beograda i Srbije, s obzirom da su smatrali da je nezavisnost Kosova manje više gotova stvar?
Ja lično mislim da je više stvar retorike borbe za vlast u Srbiji nego što stvarno postoji uverenje u Srbiji da Kosovo ponovo može da se vrati pod srpsku vlast. Mislim, to je potpuna iluzija.
Mislite li vi, gospodine Viskoviću, da u Srbiji postoji uverenje da se Kosovo može vratiti?
Mislim da ta opcija nije ni bila u igri ni jednog trenutka. Naime, niko u Srbiji, a ja sam imao prilike da razgovaram i sa ljudima iz pregovaračkog tima koji su, evo to usuđujem se reći, čak i kreirali politiku Srbije po tom pitanju, niko nije pomišljao da zaista vrati Kosovo pod kontrolu Srbije. Ja znam i mogu shvatiti gospodina Malića da on to doživljava drugačije i da mu se čini da je to prazna retorika. Neću da kažem, možda postoji kod jednog broja političara i to kalkulisanje treba igrati na to jedno vrijeme pa će stvar proći. Ali vjerujte mi, kod običnog građanina, kod prosječnog Srbina, zaista se radi o dubokim osjećanjima. Ko to ne vidi, jako greši i čini mi se da su to shvatile i diplomate u Beogradu, jer iz razgovora koji sam imao sa nekolicinom zapadnih diplomata, vidim da su baš u tom pogledu iznenađeni. Nešto je bilo reakcija, nego što kod velikog broja ljudi, pa i intelektualaca, se radi zaista o iskrenim i dubokim emocijama.
Gospodine Maliće?
20 i više godine srpska propaganda je na neki način oko Kosova gradila srpski mit, državotvornost i tako dalje. Ja isto tako vidim u nekim reakcijama i običnih građana i na internetu ovo što mogu da pratim, da postoji i to osjećanje da Kosovo nikad ne treba da bude napušteno, da ne treba nikada priznati Kosovo i tako dalje. To su opet na neki način nerealističke opcije. Ovo je znači evropska teritorija, nije moglo da se dopusti da tu se još uvijek valja nekakva kriza, nekako polustanje. Svi od toga trpe, ne samo Kosovo i Srbija, nego i ceo region na neki način nazaduje već više od 25 godina. Ne znam kada je počela jugoslovenska kriza. Tako da to je operacija. Operacija je uvijek bolna. I oni su rekli da na ovaj način slože stvari. Kosovo je postalo nezavisno. To je na neki način i kompenzacija za neke druge propuste koje je Zapad radio, recimo u Bosni. Nije ni trebalo ni po kojem osnovu da se dopusti da se etnički podeli Bosna, ali da je dopuštena, onda ovo neka vrsta kazne za Srbiju što je radila tih 90. godina.
Gospodin Visković.
Ja bih volio da gospodin Malići, kada kaže kazna za Srbiju, bude malo precizniji. To je kazna za režim koji je tada vladao Srbijom, jer ni tada, to se usuđujem reći, pošto sam živ svedok toga što se zbivalo, nisu svi u Srbiji to podržavali. Pa mi se čini čak da ni značajan broj običnih građana nije podržavao takvu politiku kako je sprovodio Miloševićev režim. I u tom smislu postoji, čini mi se, kod današnjih političara u Srbiji jedan osjećaj zaista ljutnje. Demokratska vlast koja u Srbiji objektivno postoji u ovom trenutku kažnjena za nešto što je radio Milošević.
Gospodine Malići?
Da, ja mislim da ipak postoji neka vrsta kontinuiteta između Miloševićeve vlasti i dela onoga što on naziva demokratskom vlašću u Srbiji. Mislim da i Koštunica i radikali, mislim većina parlamentarnih i drugih stranaka je na neki način se opredelila nakon 90. godine da nastavi Miloševićevu politiku drugim sredstvima. I ono što je ranije Visković rekao da kosovski Srbi ili Srbija nije imala kompenzacija, to je upravo Ahtisarijev plan je na tomu i zasnovan, da je čitav taj plan Ahtisarijev zapravo 95% sadržaja se odnosi na kako da se srpska manjina zaštiti na Kosovu. Tu su predviđene mnoge veoma specifične posebne mere i instrumenti da se to osigura.
Gospodine Visković.
Što se tiče prava Srba na Kosovo, ja mislim da to apsolutno ne spada u bilo kakve ustupke. To je za mene neminovnost bilo koje države u ovom trenutku i ja recimo ne želim zaista da delujemo svetoljubivo ili da vraćam sada nečim gospodine Moliću ovo što je rekao, ali uzmite samo pitanje Albanaca na jugu Srbije. Albanci na jugu Srbije su danas u drugačijoj situaciji nego su bili Albanci na Kosovu 90. godina i ono što je rekao da sadašnja vlast u Srbiji na neki način nastavlja Miloševićevu politiku ipak nije osnovi tačno. Jer kad pogledate šta se događalo 2001. godine na jugu Srbije, tamošnja kriza, tamošnji problem rješen je potpuno drugim pristupom od onoga što je radio Milošević. U saradnji, traženjem kompromisa, izlaženjem u susret nekim zahtjevima Albanaca i mislim da je tada Srbija zapravo prvi put pokazala vlast u Srbiji, da budem precizan, međunarodnoj zajednici pa i samim Albancima da se može razgovarati i da se može kompromisno i sporazumno tražiti rješenje. Nažalost, kosovski slučaj je rešavan silom i po pravilu, kada se stvari rešavaju silom, onda idu do kraja.
I u Preševskoj dolini isto je na neki način još uvijek kombinacija sile i nekih demokratskih mera. Nije baš situacija toliko idealna, znači tamo ima pojačano prisustvo i vojnih i drugih efektiva. To je nešto što je još uvijek u procesu i nije rešeno.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome razgovaramo o srpsko-albanskim odnosima nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Učesnici dijaloga su Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine. Govori Ivo Visković.
Gospodin Malić je rekao nešto što meni kao čovjeku nije drago, ali što zaista postoji kao izgleda realnost. Jedno veliko nepovjerenje između dvije zajednice na samome Kosovu. Tužno je to, ali me ljudi ubeđuju da je zaista posljedica realnog stanja odnosa u životu. Da, na primjer, neko ne želi da ide kod doktora druge nacionalnosti, a da ne govorimo o policajcima ili sudijama. Sam taj nedostatak povjerenja da ideš kod doktora samo zato što je druge nacionalnosti sa strahom da ti on može nešto učiniti zato što nije pripadnik tvoje nacije, je strašan. Ali kažu da je to realnost. Ja ne mogu davati recept, nisam tamo boravio duže, nisam živio i ne mogu imati uvid kakav ima vjerojatno gospodin Malići, ali nažalost došlo je do toga i u takvoj situaciji ljudi poput mene koji su zaista dugo, dugo zagovarali multietničnost su se obeshrabrili. Ja sam na kraju prihvatio realnost jer mislim da čovjek protiv realnosti ne smije i ne može u životu da ide. Ako to radi, život ga udari po glavi, kako to obično kažemo. I u tom smislu neka vrsta autonomije, decentralizacije, nekakvog upravljanja sopstvenim svakodnevnim životom je minimum koji se mora očekivati. Ja to ne vidim kao ustupak Srbima. Sa druge strane, čak i međunarodno pravo i istorija međunarodnih odnosa poznaje slične primjere gdje se to radilo i imamo puno evropskih država sa visokim stepenom autonomije manjina. U ovom trenutku
sa ovakvim rješenjem po Ahtisarijevom planu Srbi postaju objektivna manjina na Kosovu. I ta vrsta zaštite je nešto što se prosto nametalo kao obaveza, ne kao ustupak.
Gospodine Malići?
Taj strah srpske manjine ili nepovredenik, tu ima ne samo ovog normalnog straha i šta ja znam. To je neka vrsta, ja bih zvao, indukovanog rasizma. Ima Srba koji idu u kosovske zdravstvene institucije i tako dalje. Oni su manjina i ne dešava im se ništa. Sada više ne bi trebao postoji ni strah za slobodu kretanja. Ali to da su Srbi tražili posebna prava za sebe i to im je onda udovoljeno u Ahtisarijevom planu, to nije nešto što je nametnuto samo realnošću, nego to je i to da su kosovski Srbi su zatočenici Beograda i ideje koja je stalno propagirana da Kosovo treba i mora da ostane deo Srbije. Mislim, to je na neki način posljedica toga i svega što se dešava u posljednjih 25 godina.
Pomenuli ste i vi, gospodine Viskoviću, i vi, gospodine Malići, to veliko nepoverenje između Albanaca i Srba, prosto jedan paralelni život. Da li u ovom trenutku postoje ikakvi kontakti između Srba i Albanaca, sem ovog našeg mosta koji ide večeras? Gospodine Viskoviću?
Pa koliko ja znam, postoje ekonomski poslovni kontakti, trguje se, prodaje se roba, više izgleda sa srpske strane prema Kosovu, ali koliko čujem i obrnuto. Pretpostavljam, znajući iskustva neka druga, da postoje i ljudski kontakti. Nisu baš sve ljudske veze, pa i one porodične, privatne, kumovske i tako dalje prekinute. I u tom smislu ne vjerujem da je moguće i totalni prekid odnosa, ali u većini slučajeva, koliko ja znam, zvanična komunikacija ne postoji. Pa čak ne postoji ni među intelektualcima, uključujući i vrlo liberalne intelektualce u Srbiji, koji su i 90. godina i odmah posle smjene Miloševićevog režima pokušavali sa poznanicima, prijateljima među Albancima na Kosovu da neku vezu uspostave. U ovom trenutku čini mi se da je sve zamrlo. Prosto situacija je takova da ja mislim da za jedno vrijeme ozbiljnih veza prosto neće biti i čini mi se čak i da ih objektivno ne može biti dok se emocije ne stišaju i dok se i na jednoj i na drugoj strani ne počne mnogo racionalnije razmišljati i ponašati nego to u ovom trenutku.
Ja mislim, nisam siguran, ali pretpostavljam da je ovaj most, ovaj dijalog između vas, gospodine Viskoviću, i vas, gospodine Malići, prvi dijalog dva intelektualca, jednog iz Prištine i jednog iz Beograda, nakon uspostavljanja nezavisnosti Kosova. Gospodine Malići, vidite li vi neke kontakte u ovom trenutku između Srbije i Albanaca?
Pa ima mnogo kontakata. Naravno, kako bih rekao, nisu intenzivni, ali ima mnogo kontakta, stalni kontakta na raznim nivoima. Ne samo ekonomski, to je jasno. Srbija nije mogla da, nije ni htjela, niti mogla da napravi ekonomski bojkot zato što bi sebe oštetila. To je jasno. I u tom smislu sam rekao da je mnogo stvari u Srbiji bilo retorika. Ja sam, tako reći, u svakodnevnim kontaktima sa živim ljudima. Ja retko idem u Srbiju, bio sam 2-3 puta posle 99. godine, ali tu skoro svaki dan imam ljude koji dolaze, ne samo novinare, nego i razne aktiviste civilnog društva. I ima nekakvih poteza i od strane nove vlade, od Hašima Tačija, on stalno kontaktira Srbe, one koji žele da žive tu. To izgleda kao propaganda, ali mislim da ipak na neki način pokazuje želje nove kosovske vlasti da popravi odnose sa Srbima i da im pruži uslove da se oni osjećaju sigurni na Kosovu.
Mislim da je to jedini način da se počne polako izgrađivati nekakvo međusobno povjerenje. Moja saznanja i moj osjećaj na osnovu razgovora sa ljudima je da ukoliko bi se bilo kome od Srba dogodilo nešto zlo, ukoliko bi došlo do bilo kakvog otvorenog ispoljavanja revanšizma prema njima ili bilo kakve vrste maltretiranja, da ne kažem ubistava kakvih je bilo u prošlosti, da bi to izazvalo strašan gnjev u Srbiji i da bi zaista moglo da ima i nesagledive posljedice. Ljudi su jako zabrinuti šta će se dogoditi Srbima na Kosovu, jer su oni primjeri koji su iskorištavani u medijima, a kojih je bilo, i mislim da to ne može niko poricati, i osvete najgore vrste prema Srbima koji su ostali na Kosovu posle 99. stvorilo jedan osjećaj da su Srbi nebezbedni. Ja nemam informacije, ne mogu negirati, ne mogu protivrečiti gospodinu Maličiju i sa sopstvenim iskustvom, ali onako kako se u medijima prikazuje, nije baš tako sjajna situacija za Srbe na Kosovu, ili se oni ne osjećaju baš bezbedni i neugroženi. I mislim da je to jako važna stvar da se zaista na toj tački gradi povjerenje. Ljudi moraju imati elementarne uslove za normalan život, od prvo lične bezbednosti po život, tako dalje, ono što su elementarna ljudska prava bilo koga, bilo gde, pa onda do slobodnog izražavanja svoje kulture, nacije, vere, samostalnosti u ekonomskom i drugome životu. I ukoliko se to bude događalo na Kosovu, onda će tenzije ipak polako popuštati i moći će se razgovarati. Bude li suprotnih primjera, bojim se da će biti vrlo napeto i da može doći i do nekontrolisanih izljeva neke vrste revanšizma u samoj Srbiji ili od strane Srba prema Albancima na Kosovu.
Gospodine Malići, da li mislite da su Srbi u ovom trenutku bezbedni na Kosovu i da ne mogu postati žrtve nekog nasilja?
Oni se ne osjećaju bezbednim, ali ja mislim da postoje uslovi da oni, ako pokažu na neki način lojalnost, ne mislim u negativnom smislu, nego ako bi hteli da se integrišu u kosovsko društvo, onda mogu da se vrlo brzo uspostave mnogo bolji odnosi. Kad se radi o ovim mogućim incidentima i tako dalje, mi smo imali jasne primere revanšizma negde u Srbiji, da ja znam, bojkotovi albanske pekare ili šta. Ako na tim slučajima gradite nekakve teorije odmazde i tako dalje, to nigde neće voditi. To je Miloševića politika, to je nešto što smo vidjeli. Mislim, Kosovo ima dve vrste garancije. Ima garancije od kosovske institucije, ali tu su onda i ostale ove institucije koje će ostati i KFOR i EULEX, znači Evropska misija, koja će onda garantovati Srbima da će prava po Atisarijevom planu biti i ostvarena u doglednoj budućnosti. Ali one treba da prihvate ovu novu realnost. Nije stvar u tome da Albanci ne žele da prihvate srpsku manjinu, nego je isto i pitanje da li srpska manjina uopšte želi da bude manjina i da živi sa Albancima na Kosovu.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o srpsko-albanskim odnosima nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Učesnici dijaloga su Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine. Govori Ivo Visković.
Ono što je gospodin Malići rekao, ako smijem da prokomentarišem, zapravo ukazuje u osnovi, i mislim da je on toga sam svjestan, da problem postoji, jer čim morate nešto nadgledati, čim moraju međunarodni predstavnici da vam garantuju bezbednost i kontrolišu ispunjavanje vaših prava na nekoj teritoriji, očito je da odnosi nisu baš normalni. To mislim da se možemo lako složiti. Ali ono što želim da kažem, i mislim da je jako bitno u ovim primjerima koje smo pominjali obojica, ne može niko isključiti da ekstremisti na jednoj i na drugoj strani neće izazivati probleme, neće praviti ekscese. Atmosferu u ovakvim okolnostima kreira vlast. Niko vam ne može garantovati, ni meni, ni bilo kome drugom, da se neće naći neki ekstremista ili, oprostite na izrazu, ali kako narod obično kaže, budala, koja će vam praviti problem. Bitno je da postoji vlast koja će vas zaštititi. U Srbiji postoji taj osjećaj i među mnogim ljudima da kosovske vlasti ne čine dovoljno na otkrivanju i kažnjavanju tih krivaca.
Evo da vam postavim i ovo pitanje. Gospodine Viskoviću, postoji li u Srbiji strah od novog rata oko Kosova?
U ovom trenutku ne, ali to me iznenadilo. Jedan broj ljudi koje cijenim i poštujem kao misleće ljude se boji da bi bilo kakva revanšistička politika prema Srbima na Kosovu mogla zaista dovesti do nekontrolisanih izljeva bijesa i naravno ne organizovanog rata u smislu borbe vojski, ali nekakvog gerilskog rata, dobrovoljaca, paravojsci i nešto slično. I mislim da to nije potpuno isključeno.
Gospodine Malići, postoji li na Kosovu među ljudima strah od novog rata?
Mislite generalno?
Od novog rata na Kosovu?
Pa ne, više ne postoji rat. Dok je tu NATO, onda ne postoji realna opasnost da izbije. Mogu biti incidenti, može biti nešto kao krize manjeg opsega. Ali objektivno ne postoji strah od novog rata, zato što je prisustvo NATO snaga i po broju, a i po kapacitetu i po misiji koje imaju, tako da je isključeno da ne samo na Kosovu, nego i uopšte na prostorima bivše Jugoslavije izbije nekakav veći konflikt. možda u nekoj daljoj budućnosti, ali u narednih 10-15 i više godina ne treba očekivati, tako je bar osjećanje. Osim kod onih koji su nezadovoljni Ahtisaarijevim planom, ima takvih i na Kosovu koji misle da zapravo ova decentralizacija vodi ka potpunom cepanju Kosova i disfunkcionalnoj državi. Oni predviđaju da će biti novog rata, ali mislim da su njihove računice pogrešne.
Može li se očekivati da će u doglednoj budućnosti i protokom vremena doći do postepenog odmrzavanja odnosa između Kosova i Srbije, ili će Kosovo i Srbija još dugo, dugo vremena ostati dve neprijateljske države? Gospodine Viskoviću?
Ja mislim da je odnos u ovom trenutku takav da ne možemo računati na razvoj normalnih odnosa, mada naravno u Srbiji neće niko prihvatiti da se radi o odnosu dve neprijateljske države, obzirom na sam stav da se negira državnost Kosova. I ja mislim da se može lako dogoditi nešto slično onome što se događalo nakon podjele Njemačke, što malo ljudi u javnosti zna, da je recimo kancelar Savezne Republike Njemačke, koja u svom ustavu nije priznavala tu podjelu, svake godine podnoseći izveštaj u Bundestag o stanju nacije, podnosio je vrlo detaljan izveštaj o stanju društva, privrede, društvenih delatnosti i tako dalje u Demokratskoj Republici Njemačkoj. Čini mi se da se nešto takvo može nazreti u Srbiji i da će to trajati jako dugo. U tom smislu, do normalizacije nekakvih odnosa dolazit će na ljudskom planu, ali mislim da još dugo, dugo vremena neće u Srbiji sazreti shvatanje da bi trebalo priznati Kosovo kao državu i uspostaviti klasične međudržavne odnose. Srbija će se boriti za svoj stav i za svoje pravo svim, to je bude demokratski na raspolaganju bez vojne sile, ali to će trajati jako dugo i mislim da i u politici, a i u shvatanju ljudi neće biti tako lako da se prihvati realnost postojanja Kosova. Mora puno vremena proći za to.
Gospodine Malići, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da će u doglednoj budućnosti doći do postepenog odmrzavanja odnosa ili će ovo stanje zamrznutog konflikta i neprijateljstava potrebati još decenijama?
Pa ne mogu tačno da procenim, ja samo znam da je kosovska kriza u ovoj intenzivnoj fazi najnovije traje već 27 godina, 28 koliko. Mnogo toga zavisi od toga kako će se sada razvijati odnosi u samoj Srbiji. Tamo je trenutno sukob, iako izgleda da je sukob oko Kosova, to je sukob između, ili borba za vlast između proevropskih i na neki način antievropskih snaga. Ja ne znam kakav će ishod biti narednih izbora, ali ako Srbija želi u Evropu, a Evropa je na neki način većina država je priznala Kosovo, ona mora na neki način, makar i prečutno, da se složi sa nezavisnošću Kosova. Možda će na neki način biti to za izvesno vreme double track politika, znači politika na dva koloseka, da se zvanično ne priznaje nezavisnost Kosova, da se drža na neki način zaleđeni odnosi ili zaoštreni odnosi, ali na neki način preko procesa evropske integracije Srbija možda može polako, i to ne u nekim dugim rokovima, možda za 5, 6, 7, 8 godina, da se temelji sa postojećim stanjem i da onda zajedno u nekom trenutku postane deo Evropske unije.
I na kraju, može li se zamisliti trenutak kada će Priština i Beograd razmeniti ambasadore, gospodine Viskoviću?
Pa teoretski može, naravno, ali mislim da će još puno, puno vode proteći Dunavom dok se to dogodi.
Gospodine Malići?
Pa ja sam optimista. Neće baš mnogo. Možda je u narednih 10 godina situacija radikalno promeniti i može doći do, ako ne odmah, do razmene ambasadora, ali do nečeg sličnog.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Malići.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Viskoviću.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili u Beogradu Ivo Visković, profesor fakulteta političkih nauka, a u Prištini politički analitičar Škeljzen Malići. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek. U ovom trenutku opraštamo se od onih slušalaca koji prate samo prvi deo nedeljnog izdanja regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Producent je bio Mahil Alšani, a voditelj Omer Karabek. Hvala na pažnji.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobro večer. U sada već redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. Sadržaje današnje emisije odredile su dvije zanimljive teme o kojima uz pomoć naših novinara govorimo u idućih pola sata programa. U sedmici koja je za nama počelo je Haško suđenje generalima Hrvatske vojske Gotovini, Čermaku i Markaču. Početak tog procesa izazvao je podijeljene reakcije u Hrvatskoj, kako u javnosti.
I razočarana sam, da, zato kaj se ponašaju drugčije prema Hrvatima, drugčije prema Srbima.
Ne znam, mislim da nisu badave u Hagu. Jer zašto mene nisu pozvali na sud?
Tako i među stručnjacima.
Apsolutno smo uvjereni da je u pitanju zapravo jedan proces sa konstrukcijom optužnice kako je sada zločina organizacija, proces cjelokupnom državnom vodstvu, a slijedom toga i cjelokupnoj državi.
Ništa se ne može promijeniti sa bilo kakvom presudom u Hagu u našoj povijesti. Mi smo sasvim legitimno krenuli oslobađanje na temelju međunarodnog prava okupiranog područja gdje su bili pobunjeni Srbi.
O tome zašto je suđenje Gotovini, Markaču i Čermaku važno i za Srbiju, u našem programu uz ostale, govori i direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Zato što je ovdje duboko bilo uvreženo uverenje da Hag samo sudi Srbima, da za brojne zločine koje su počinjene u Medničkom džepu, za vreme Oluje, za vreme Bljeska, da niko ne odgovara, da tribunal nije zainteresovan za to ovog puta, imamo jasan dokaz da to nije tako.
Još jedna zanimljiva tema načeta je protekle sedmice i u idućim danima će se sigurno dalje razvijati. Bivša glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte napisala je knjigu koja će pod naslovom Lov izaći iz štampe u Italiji krajem ovog mjeseca. Vlasti u Beogradu pokušavaju spriječiti objavljivanje nekih poglavlja te knjige jer tvrde da ugrožavaju potragu za Mladićem i Karadžićem, naročito operativnu metodologiju. Jovan Simić, bivši savjetnik predsjednika Srbije.
Okrećete metodologiju, apostrofirate ljude, napravite način komunikacije da u tom onda trenutku očekuje se da sad izmislite novu, potpuno neku metodologiju i da to niko ne prepozna.
Florence Artman, bivša glasnogovornica tužiteljstva tribunala, čija je knjiga nedavno također uzburkala duhove, ne vjeruje da će još jedni memoari otežati hapšenje preostalih odbjeglih optuženika.
To je bacanje prašina u oči. Knjiga nije problem, volja, politička volja za hapšenje Mladića i ostali begunci je problem.
Predsjednik Beogradskog fonda za bezbjednost i demokratiju, bivši vojni oficir Ninoslav Krstić, nudi još jedno viđenje ove situacije.
Ne može to da ugrozi nikakav plan operativni koji oni navodno imaju. Oni ne žele da ovdje javnost sazna šta su oni pričali sa gospođom Karlom. Kompletan taj tim, jedno je njoj pričao, drugo je bila priča za unutrašnju javnost.
Ostanite s nama u narednih 27 minuta u programu Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Haško suđenje trojici generala Hrvatske vojske, Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču, optuženima za zločine počinjene tokom operacije Oluja 1995. godine, otvoreno je ove sedmice uvodnim riječima tužiteljstva i kasnije obrane.
This trial arises from the forcible elimination of Krajina Serbs from Croatia.
Ovo suđenje proizilazi iz prisilne eliminacije krajiških Srba iz Hrvatske, uništenja njihove zajednice u augustu 1995. kao i i odgovornosti trojice generala u Hrvatskoj vojsci u tom procesu, kazao je na početku suđenja tužitelj Alen Tiger.
And the roles and responsibilities of three men, generals in the Croatian army in that process.
Uvodnu riječ obrane generala Gotovine iznio je američki odvjetnik Greg Kehoe. On je pokušao osporiti tezu tužiteljstva o zločinačkom pothvatu, čiji je cilj bilo protjerivanje Srba iz Hrvatske, a koji je navodno dogovoren na Brionskom sastanku tadašnjeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana i političkog i vojnog vrha te zemlje.
Brionski sastanak bio je sastanak na kojem je hrvatska vlada diskutirala o razaranju jedne takve kriminalne zavjere, Miloševićeve i Martićeve. Niti u jednom trenutku na Brionskom sastanku predsjednik Tuđman nije prisutnima na sastanku sugerirao da bi oni trebali prisiliti srpske civile da bježe.
Suđenje generalima Gotovini, Čermaku i Markaču vodi tročlano sudsko vijeće kojem predsjedava stalni sudac Haškog suda Nizozemac Alfonso Ri, a uz njega su i zimbabvejanska sutkinja Elizabeth Guanza te latvijski sudac Uldis Kinis. U optužnici koja je podignuta prije više od 6 godina, trojica generala terete se za zločine počinjene nad srpskim stanovništvom u vrijeme vojno-policijske operacije Oluja na područjima Hrvatske, koja su dotada bila pod kontrolom tamošnjih pobunjenih Srba. Na svojim prvim pojavljivanjima pred Haškim sudom, optuženici su izjavili da se ne osjećaju krivima. O tome kako se početak suđenja prati u Hrvatskoj, iz Zagreba izvještava Ankica Barbir Mladinović.
Teško da je to pošteno.
Daj Bože da bude pošteno, da se napokon dokaže nedužnost naših generala.
Da, mi razočarana sam, da, zato kaj se ponašaju drugče prema Hrvatima, drugče prema Srbima.
Ipak je bila agresija na Hrvatsku. Ja nikad nisam čuo da su nekog srpskog generala u kitu. Uvijek ih traže, samo ih traže.
Svak navija za svoje i svak bi želio da prođe ljepše, bolje, tako. Politika. Ništa drugo. A oni su daleko od prava.
Ne znam, mislim da nisu badave u Hagu. Jer zašto mene nisu pozvali na sud? Bez obzira ja sam Hrvat 100% i Gotovina naš tamo, jel? I sve to skupa. Ali, pa neka dokaže, neka dokaže. Ja će, bit će mi drago ako im dokažu da su nevini. Vrlo drago će mi biti.
U Hrvatskoj je najoštrije dočekana teza tužiteljstva o zajedničkom zločinačkom pothvatu u kojem je uz optužene generale sudjelovao i sam ondašnji državni vrh, uključujući predsjednika države Franju Tuđmana i ministra obrane Gojka Šuška, s ciljem etničkog čišćenja srpskog stanovništva. Profesor na Zagrebačkom pravnom fakultetu Željko Horvatić u emisiji Hrvatske televizije nakon prvog dana suđenja.
Politički dio toga, i to godinama procjenjujemo, ide zatim da se osudi Hrvatska država, odnosno njezino vodstvo, za uništenje srpske zajednice. On kaže doslovno tega, nisu ova trojica sami, njihovi su učesnici, govori srpski u prijevodu, su počinitelji, su Franjo Tuđman i dalje ih navodi. Dakle, on još ide korak dalje.
Ratni načelnik stožera specijalne policije Željko Sačić, čiji je zapovjednik u Oluji Mladen Markač, jedan od trojice optuženih generala, dijeli također mišljenje da se u Hagu sudi cijeloj Hrvatskoj.
Apsolutno smo uvjereni da je u pitanju zapravo jedan proces sa konstrukcijom optužnice kako je sada zločinačka organizacija, proces cjelokupnom državnom vodstvu, a slijedom toga i cjelokupnoj državi. Prema tome, u najcrnjoj varijanti da padne osuđujuća presuda, pa ćete vidjeti da je to suđenje Hrvatskoj. Da je Hrvatska država integrirala svoj području na zločinu, svi smo članovi zločinačke organizacije i svi ćemo odgovarati, onda od Hrvatske države nemamo ništa i to je revizija novije hrvatske povijesti.
Odvjetnik Anton Obilo spada u rijetke koji javno brane tezu da se haška optužba za udruživanje u zločinačku organizaciju ne odnosi na cijelu državu, već na pojedince i ondašnji državni vrh.
Nije 200.000 ljudi ni po najcrnijim tezama tužiteljstva sudjelovao u zločinu. Prema tome, ništa se ne može promijeniti sa bilo kakvom presudom u Hagu u našoj povijesti. Mi smo sasvim legitimno krenuli oslobađanje na temelju međunarodnog prava okupiranog područja gdje su bili pobunjeni Srbi. U okviru tog legitimnog rata, sad je to potpuno jasno, bilo je zločina. Koji ih je počinio, sud će ovaj ili neki drugi možda utvrditi.
Odvjetnik Čedo Prodanović.
Optužnica ima mnogo nedostataka, odnosno puno prostora za obranu ove inkriminacije o zajedničkom zločinačkom pothvatu. Međutim, naravno, to su naša viđenja. Sumnjam da tužiteljstvo nas može nešto iznenaditi s posebnim dokazima, ali ipak treba pričekati, ne treba baš biti apsolutni optimista.
Prva dva dana suđenja Hrvatska je televizija izravno prenosila. Čitanje optužnice osobito se pomno pratilo u Pakoštanima, rodnom mjestu generala Gotovine.
Ja tome sudu ne vjerujem, ni riči što kažu, ni svima njima skupa, tamo, to je jedna velika farsa.
Mislim da sud nema nikakvih argumenata i da Ante što se tiče toga će biti sigurno slobodan.
Mnogi analitičari ocjenjuju međutim da je obrana generala Ante Gotovine u svom prvom nastupu bila više teatralna nego li uvjerljiva. Kolumnist Novog lista Branko Mijić.
početak iznošenja obrane generala Gotovine, nažalost, obilježio je blijedi istup njegovog odvjetnika Grega Tihoa, koji očigledno nije naišao na razumijevanje i dobru volju kod suca Orija. Tako ga je sudac nekoliko puta vrlo grubo i prekidao i upozoravao na neke detalje, ali ono što ja mislim da je suštinski u svemu tome, to je primjedba da se Kiho uopće nije osvrtao na ono što je tužitelj Tiger iznio kao inkriminirajuće za Gotovinu i ostaloga. Dakle, na optužbe da je od Tuđmanove političke platforme pa do Oluje i postolujnih zločina nije bilo slučajno, nego da je to sve smišljen i pomno napravljen plan. Mislim da je taj prvi istup Grega Tihoa razočaravajuće za obranu.
Novinar i urednik u Feral Tribunu Ivica Đikić očekuje da će suđenje trojici hrvatskih generala neminovno pratiti i sukob njihovih braniteljskih timova.
Vjerujem da će tu biti najveći sukob između obrana Gotovine i Čermaka oko toga tko je imao stvarnu vlast i stvarnu kontrolu nad vojskom koja je bila na tom teritoriju. Također, ako se naravno dokaže udruženi zločinački pothvat, a meni se čini da će vrlo teško obranama biti povrgnuti tezu tužiteljstva o udruženom zločinačkom pothvatu, sva trojica generala će sasvim sigurno biti proglašeni krivima i sad je samo pitanje koliko će tko kazne zatvorske dobiti u okviru te presude.
Za program Pred licem pravde, Ankica Varbir Mladinović.
Haško suđenje generalima Hrvatske vojske, optuženima za zločine protiv hrvatskih Srba, prati se i u Srbiji, gdje prema procjenama UNHCR-a još uvijek živi oko 69.000 Srba koji su se nakon operacije Oluja doselili u tu zemlju. Suđenje Gotovini, Čermaku i Markaču važno je zbog više razloga, kažu sugovornici našeg beogradskog suradnika Zorana Glavonjića.
Bruno Vekarić iz tužilaštva Srbije za ratne zločine kaže za naš program da su upravo ratni zločini bili faktor razdvajanja među narodima i da su suđenja za ta zlodjela najbolji način da dođe do pomirenja, što očekuje i od procesa pred Haškim tribunalom, hrvatskim generalima Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču.
Taj zločin u Krajini za koji su pomenuta lica optužena jeste jedan od najvećih faktora uznemirenja našeg javnog mnijenja, jer zaista do sada nije bilo nekih dramatičnih postupaka koji bi opravdali sve ono što se radilo 95. godine na tom području. Mislim da je veoma važno da se pre svega utvrdi istina o zločinima koji su počinjeni u Krajini nad srpskim stanovništvom i upravo ta istina će pomoći da se ovakvi postupci i dalje relevantno vode pred regionalnim sudovima.
Savo Štrbac, predsjednik Veritasa, nevladine organizacije koja se bavi problemom izbjeglih Srba i koja je proteklih godina sarađivala sa tužilaštvom Haškog tribunala tokom istrage i pripreme optužnica protiv hrvatskih generala, rekao je za naš program da očekuje da se zadovolji pravda.
To nam je želja. Rekoh da će nam osuđujuća presuda, u koju vjerujem da će takva biti donesena, jer znam s kakvim dokazima tužilaštvo raspolaže, da će nam se pružiti ta mogućnost. O nama to je nada da nam se vrati ono što je naše. Tu mislim prvenstveno na stanove, kuće, na nekretnine, na prava.
Štrbac je do avgusta 95. živio u Benkovcu u Hrvatskoj i od tada je, kako kaže, izbjeglica u Srbiji.
4. augusta 95. godine, taj dan na večer do 9 sati sam još bio u Kninu. Onda sam krenuo u taj egzodus sa svojim narodom. Tu noć smo negdje 4. na 5. proveli između Lapca i Srba, ne znajući kako će se stvari razvijati, a to je i bio prostor jedini u Krajini koji nije bio u dometu artiljerije Hrvatske, koja je na svim drugim mjestima poklopila artiljerijskim oruđem Krajinu. Podaci naši govore da je u Oluji izbjeglo oko 220.000 Srba.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja se već godinama bavi istraživanjem i dokumentovanjem ratnih zločina, smatra da je iz perspektive Srbije suđenje hrvatskim generalima veoma značajno.
Zato što je ovdje duboko bilo uvreženo uverenje da Hag samo sudi Srbima, da za brojne zločine koje su počinjene u Medničkom džepu, za vreme Oluje, za vreme Bljeska, da niko ne odgovara, da tribunal nije zainteresovan za to ovog puta. Imamo jasan dokaz da to nije tako i javnost sada je u Srbiji, verujem, će vrlo pažljivo pratiti šta se događa na tom suđenju, zbog toga što general Gotovina prema mišljenjima žrtava u Srbiji za jednog od najodgovornijih pripadnika Hrvatske vojske za zločine prema Srbiji.
Kandić kaže da je za žrtve važno da na sudu vide ljude koji su optuženi kao naredbodavci zločina.
Za njih je pravda kada vide i one koji su neposredno počinili taj zločin, kada vide i njih pred sudom, a isto toliko koji smatraju da su reparacije neka materijalna kompenzacija, nešto što je strašno važno za to neko osjećanje pravde i o tome da država koja sudi i misli o tome kako zapravo te žrtve posle toliko godina kako oni danas žive.
Bruno Vekarić kaže da javnost bilo koje zemlje bivše Jugoslavije ne bi trebalo da ima rezerve ni prema jednom haškom suđenju, pa ni u odnosu na proces hrvatskim generalima, i zaključuje da sva ta suđenja imaju jednu ključnu vrednost.
Da se pokaže da je pravda uvek dostižna i da onaj ko se ogreši osnovne civilizacijske vrednosti mora da izađe pred lice pravde i da ukoliko sudsko veće oceni da su pravi ljudi pred njima, da se one oglase krivim. Mislim da nema boljeg načina za suočavanje prošlošću od pravosnažne presude za ratni zločin. Ona šalje poruku da se to više nikada ne sme ponoviti, šalje poruku da su to individualci, ljudi sa imenom i prezimenom koji su u prošlosti počinili teške zločine.
Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Početak suđenja hrvatskim generalima optuženima za zločine počinjene tokom vojno-redarstvene operacije Oluja u Hrvatskoj sa zanimanjem se prati i u dijelovima Bosne i Hercegovine, posebno u Republici Srpskoj, gdje još uvijek živi veliki broj Srba izbjeglih u to vrijeme iz Hrvatske. Javlja se Erdoğan Katana.
Javnost u Bosni i Hercegovini već navikla na brojne presude iz Haškog tribunala, mnogo mirnije je dočekala početak suđenja trojice hrvatskih generala u Hagu nego javnost u Hrvatskoj. Funkcioner Partije demokratskog progresa Gavrilo Antonić smatra da je dobro što je otvoren ovaj sudski proces, jer kako kaže, njime Haški tribunal pokazuje da želi imati jednak tretman prema svim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
Jasno je svima da je bilo jako puno civilnih žrtava, deportovanja, prirodno iseljavanje, sve ono što predstavlja ratni zločin u akciji Oluja, kao i u drugim akcijama.
Mi se nadamo da će sud u Hagu imati iste kriterije koje je imao prilikom ranijih suđenja, dodaje Antonić.
Bilo bi jako štetno po Haški tribunal da ne zauzme jednake aršine za sve zločine na prostorima bivše Jugoslavije. I očekujem da će upravo suprotno postupiti sudije Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, tako što će baš tretirati jednako, jer to na neki način predstavljalo i potvrdu i validnost Međunarodnog suda u Hagu.
Portparol Hrvatske demokratske zajednice BiH Mišo Relota.
Što se tiče početka suđenja hrvatskim generalima, očekujemo prije svega da će u suradnji evo i sa nadležnim institucijama Republike Hrvatske odvjetnici optuženih generala dokazati njihovu nevinost, a prije svega odbaciti one optužbe koje idu u smjeru da je vojno-redarstvena akcija Oluja bila zločinački pothvat, što apsolutno ne odgovara.
Funkcioner Srpske demokratske stranke Borislav Bojić mišljenja je da se na početak suđenja hrvatskim generalima nije trebalo čekati gotovo 13 godina.
Teško je da to ocjenu da li će tribunal imati ovakvu vrstu pristupa ili onako. Ono što začuđuje je to što ova vrsta predmeta nije mnogo ranije razmatrana od strane tribunala. Dakle, ja ne mogu da ulazim u detalje, ali jednostavno ne znam koji su pravi razlozi.
Muharem Mursilović, stranka za Bosnu i Hercegovinu.
Potrebno komentara nemam. Volio bih da se stvore bolji uslovi za povratak Srba u Hrvatsku, ako je to moguće. Mislim da im se trebaju da ostvare neka prava koja imaju tamo kao povratnici, jer to je ono što je u obavezi Hrvatska da uradi kada je u pitanju povratak Srba u Hrvatsku. Da im se prizna i penzije, i staž, i da im se obezbede uslovi za reintegraciju kad je u pitanju povratak, da se zapošljavaju. Sve ono što tražim za naše povratnike u Republiku Srpsku, mislim da treba da ostvare apsolutno svi oni koji žele se vratiti u Hrvatsku.
Projekt koordinator Srpskog demokratskog foruma Drenko Gačaša očekuje da će Haški tribunal utvrditi istinu o dešavanjima tokom i nakon akcije Oluja.
Mi očekujemo da svi zločinci budu privedeni pravdi, znači očekujemo suđenje da se udruži istina koja je činio zločine u toku akcije Oluja. Je li to gospoda koja su optužena ili nisu, to će reći sud, ali mi u svakom slučaju zainteresiran da istina izađe na vidjelo.
Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pored nesređene političke situacije u Srbiji, tema koja je ovih dana izbila u prvi plan, povezana je s novom knjigom Karle Del Ponte, bivše glavne tužiteljice Haškog tribunala. Vlasti u Beogradu uputile su zahtjev sudu u Hagu i glavnom tajniku Ujedinjenih naroda Ban Ki-moonu, u kojem se traži da se odgodi objavljivanje memoara naslovljenih Lov. U obrazloženju zahtjeva srbijanske vlasti tvrde da bi podaci iz te knjige mogli ugroziti suradnju ove zemlje sa sudom u Hagu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Knjiga Karle Del Ponte pod nazivom Lob, sa podnaslovom Ja i ratni zločinci, trenutno u štampi i u Italiji bi trebalo da bude objavljena 20. marta. U toj knjizi bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala otkriva šta su joj u zvaničnim i neformalnim susretima rekli srpski zvaničnici i šefovi tajnih službi, kao i kako su preduzimali akcije na hapšenju haških begunaca, pre svih Ratka Mladića i Radovana Karadžića. U knjizi se navodi kretanje optuženih, otkrivaju imena njihovih pomagača, kao i detalji slučaja bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Republike Srpske Zdravka Tolimira uz tvrdnju da je uhapšen u Beogradu, a potom prebačen u Republiku Srpsku. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da je Srbija tražila odlaganje objavljivanja knjiga Lov, jer bi njenim pojavljivanjem mogao da bude ugrožen rad na hapšenju haških optuženika.
Operativne se aktivnosti nisu završene, akcijni tim još uvijek radi i ono što smo mi imali uvid, govori se i o detaljima vezanim za funkcionisanje tog tima, za funkcionisanje službi, način na koji se to radi. To naprosto ne samo da je van svakog diplomatskog i političkog protokola, to je van svake sumnje, apsolutno kontraproduktivno sa stanovišta cilja koji treba da se ostvari, to je da svi optuženici nađu Hagu. I ovo nije nikakvo sad opravdanje ili traženje alibija, jer da je traženje alibija mi o ovome ne bi ni govorili, ne bi nas ni interesovalo.
Ljajić je rekao da je objavljivanje knjige samo 2 mjeseca nakon što je Karla Del Ponte napustila funkciju tužioca svojevrstan skandal i da su tom činjenicom bili iznenađeni sami zvaničnici tribunala. Sa druge strane, Florence Artman, portparol Del Ponte za vreme njenog mandata u tužilaštvu, izjavila je za naš program da objavljivanje knjige ne bi moglo da dovede u pitanje potragu za haškim optuženicima.
Videli smo da u više navrata same vlasti u Srbiji su otkrivali mesta gde Mladić, na primer, je živeo do 2003. ili do 2005. i to nije ugrožilo potraga. Nije knjiga koja može apsolutno sprečavati to. Problem što nikoga ne potraže zapravo, tako da to je bacanje prašina u oči. Knjiga nije problem, volja, politička volja za hapšenje Mladića i ostali begunci je problem.
Sporni rukopis ima nekoliko stotina stranice i u njemu Del Ponte svedoči o traganjima u posljednjih 8 godina, konkretnim operacijama akcionog tima i kako su na njenu inicijativu pokretane potrage u regionu. Jovan Simić, bivši savjetnik predsjednika Srbije za saradnju sa Hagom, kaže za naš program da su bojazni Beograda opravdane i da bi teškoće sigurno usledile.
Ako ništa, ne zbog možda toga što nisu toliko aktualni podaci koliko zbog metodologije. Sada ako okrete metodologiju, apostrofirate ljude, predite način komunikacije, da u tom onda trenutku očekujete da sad izmislite novu, potpuno neku metodologiju i da to niko ne prepozna i da to sve ostane na istom nivou.
Važna posljedica mogla bi da bude značajno kašnjenje u potrazi za haškim beguncima, smatra Simić.
Ova druga strana koja je jurena bi mogla neke ozbiljne pomake da napravi u tom skrivanju toj svojoj metodologiji, tako da bi možda mi mogli ponovo nešto iz početka da krećemo. A mislim da tu ne može ništa novo da se desi, sem da ako je to već odmotlo meri u kojoj mi tvrdimo da jeste, da se sačeka. Znači, sve može da bude vrlo sa negativnim rezultatom.
Nasuprot ovom mišljenju, nevladina organizacija Fond za bezbednost i demokratiju traži sponzore kako bi na ovdašnjem tržištu što pre na srpskom objavila knjigu Lov. Bivši vojni general Ninoslav Krstić, direktor FBD-a, za naš program je rekao:
100% smo sigurni. Ne može to da ugrozi nikakav plan operativni koji oni navodno imaju. Međutim, ovdje se radi o nečem drugom. O tome da oni ne žele da ovdje javnost sazna šta su oni pričali sa gospođom Karlom. Kompletan taj tim, jedno je njoj pričao, drugo je bila priča za unutrašnju javnost, treće je bilo da su proganjani neki ljudi koji nemaju blage veze sa onim što se odnosilo na temu saradnje, kao jataci.
Krstić ide i dalje i kaže da misli da se i ne traga za haškim beguncima.
Već poodavno misli da se to ne radi. E, toga se oni i plaše iz te knjige, jer će se tu mnoge stvari, ono što mi ovde znamo, a nemamo pojma šta su s njom pričali.
I do skora zaposlene u Haškom tužilaštvu Florence Hartmann slično zaključuje.
Ne verujem da se radi na njihovom hapšenju. Ne zato što svakako Srbija ima drugi problem da rešava pre toga, nego zato što nije raspoloženje da sada se prihvati da ono što je uradio Karadžić-Mladić je to zločin. O tome je problem.
Na čitavu priču u Haškom tribunalu nisu imali komentar, a nezvanične informacije govore da je glavni tužilac Serž Bramerc zbog političke situacije u Srbiji odložio posjet u Beogradu planiranu za 18. mart. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 16. mart 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.